Met die laaste lied het ons die Vader geëer op die troon en Jesus Christus die Lam langsom wat vir ons sondes gesterf het, maar natuurlik loof ons ook die Heilige Gees. Want toe Christus vir ons gesterf het, het hy die Gees vir ons verwerp en het is deur die Gees dat ons kan lewe. Jesus het gesê, hy en die Vader is een, omdat hy altyd die wil van die Vader doen, daarom is hulle een en sal hulle een bly. En so is dit ook met ons. Ons moet die wil van God doen, Jesus het gesê, as ons sy gebooie gehoorsaam en dit doen, sal ons in hom bly en hy sal in ons bly. En as ons hom het, het ons alles. Ons lees 'n paar verse in die verband uit Johannes hoofstuk 15. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap self volkome kan wees. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel, kom daarop ook weer terug in die preek, julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Tot sover. Kom ons doen 'n algemene gebed. Vader in die hemel, dankie dat die hemel oopgemaak is, die voorhangsel geskeur is, en dat ons met vrymoedigheid na u toe kan kom, ons wat u kinders is. En u het gesê, alles wat ons in u naam vra, sal u vir ons gee. Alles wat dien tot die uitbou van u koninkryk, en tot ons blydskap, en tot u vreugde, alles wat mooi en edel en goed is, sal u aan ons gee. Ons bid vanmôre, o Here, vir hierdie erediens. Laat het ons versterk, maar bo alles, laat het u eer. Laat het u kinders toerus, om in hierdie lewe te kan lewe soos u wil hê ons moet lewe en wat ons moet doen. Dankie vir al die gawes wat u ons gegee het deur die Heilige Gees. En ook die krag wat u ons gee, om dit wat u ons oplê te kan doen. Ons bid vir hulle wat in rou is en onsself in rou vanmôre. En die week het ons ook vir ons Sarel de Plessis begrawe. En die rou ook daar. En hulle wat siek is in ons gemeente en wat stry. En hulle wat worstel met finansiële probleme, wat worstel met hulle self? Wat worstel om rein te lewe en gelukkig te lewe, vervuld te lewe? Here, jy ken die skape by die naam en jy roep hulle en hulle volg jy. Seën elkeen van jy kinders, omdat jy ons ken en omdat jy die goeie herder is, wat ons lei na waters waar daar rus is en waar daar vrede is. Seën ons vanmôre by die oordenking van u wonderlike woord in die Ou Testament en Nuwe Testament en waaruit u self aan ons geopenbaar het sodat ons u kan ken en met u kan lewe in vreugde en blydskap. Wees ook met ons kindertjies dat hulle dit kan verstaan en met die prediker dat hy ook so sal preek dat hulle dit kan verstaan en hoor en dat hulle kan aangryp en dat hulle kan groei in hulle verhouding met u. En so ons almal, wees met ons land, teen mekaar land, vervalle land, hartseer land, waar alles in mekaar tuimel, waar alles vuil is, en sleg is. U het ons hier geplaas en 'n klein bietjie seedeeg kan 'n groot verskil maak. U het gesê as daar net 10 regverdig is in Sodom en Gomorra was, dan het u daardie stede gespaar. Van daai 10 sou u kerk kon wees, u koninkryk kon wees daar om lig en sout te wees vir daai mense. Maar daar was nie eers 10 nie. Bewaar u kerk dat ons kerk sal wees vir u vir altyd bruid van Christus. En o Heilige Gees, sterk ons en wees met ons om Jesus wil. Amen. Nou, geliefde broeders en susters, ons gaan vanmôre eintlik is die tema van die preek die heerlikheid en die gevare van profeet wees van die Here. Die heerlikheid, die wonderlikheid daarvan en die gevaar om profeet te wees van die Here. En ons gaan kyk na 'n bepaalde geval in die Ou Testament. Die profeet se naam word nie genoem nie. En ook nog 'n ander profeet en sy naam word nie genoem nie, maar ons kan ons eie name daaraan skryf want ons is self profete van die Here en ons moet dit wees. Nou kom ons begin die preek so met 'n inleiding en ons vra die vraag, dink bietjie mooi daaroor na. Wat sou u sê? Wat is die wonderlikste, wat is die grootste vreugde in u lewe? Is dit u status? En ek bedoel daarmee nou nie u finansiële status of sosiale status nie, maar u status as 'n Christen, dat u 'n kind van God kan wees. Wat is die grootste vreugde vir u dat u 'n kind van God is, die status het van kind van God, of is die grootste vreugde vir u om vir God te werk, om vir God te dien? Om koning, profeet en priester vir God te wees op hierdie aarde. Wat bring by u die grootste vreugde, die grootste vervulling, die grootste blydskap? Is nogal iets om oor na te dink, né? Ons praat baie oor ons status en dis vir ons wonderlik. Maar kyk ons altyd na die ander kant van die saak, hoe wonderlik dit is om te kan dien en wat sal jy daar uitkry in die vreugde en die lewensvervulling wat mens daar uitkry? Ons status is wonderlik. Ons is kind van God. Ons is vry van die oordeelsdag wat eendag gaan kom, nie waar nie? Dit is hoekom Paulus die hele Europa feitelik plat geloop en gepreek het, want het hy vir die mense gesê, onthou, daar kom 'n groot oordeelsdag waar Christus op die troon gaan sit en waar hy alle mense gaan oordeel, alle mense wat ooit gelewe het en daai tyd lewe, sal voor hom verskyn. En die engele sal uitgestuur word, hulle sy skape en die bokke van mekaar skei, en jy sal geoordeel word volgens wat jy gedoen het. En as jy goed gedoen het, sal jy die ewige lewe ontvang en 'n beloning ontvang. En as jy sleg gelewe het, teen God gerebelleer het, dan sal jy in die hel beland. In die ewige duisternis, sonder God. Net jy, jou gewete en jou elende. Ons status as kind van God is dink daaraan om die Heilige Gees te hê. God self in my, by my, my vriend, my helper, my trooster. Hy wat vir my insig gee, hy wat my roep, my wys die pad om te loop. Geweldig. Om 'n kind van God te wees, om die status van God te hê, beteken om die ewige lewe te hê. Sê net vir jouself vanmôre, vir my as kind van God is daar nie meer 'n dood nie. Ons rou nou vanmôre oor Roelf, maar hy is nie dood nie. Hy het maar net deurgegaan, sy siel is lankal by die Here. En sy liggaam word hier gebere as 'n saadkorrel wat sal opstaan. Daar is nie meer 'n dood vir ons nie. Dis geweldig, nie waar? En ons gaan woon in die stad wat van God neerdaal, Nuwe Jerusalem met sy strate van goud en sy poorte van edelstene en die bome wat 12 keer die jaar vrugte dra. So dis 'n klomp dinge wat ons status vir ons gee, en klomp heerlikhede, vreugde, vervullings, wonderlik. Maar aan die ander kant begin Jesus in Nazareth, waar hy groot geword het in die sinagoge die Saterdag, staan hy op, hy begin sy bediening daar, hy staan op en hy vra dat die boek Jesaja aan hom gegee word, en die dienaar van die sinagoge gee die boek Jesaja aan hom, en hy maak oop by Jesaja, die boekrol by Jesaja 61, en hy begin lees vanaf vers 1, en hy sê, die Heere het my gestuur om die evangelie te verkondig in die armes. Ek is profeet. Die Heere het my gestuur om siekes gesond te maak. Hy het my gesalf daarvoor. En om blindes te laat sien. Dit is my priesterskap. En die Heere het my gesalf en gestuur om gevangenes vrylating te gee. Ook die wat die Romeine in die tronke gesmyt is nou en mishandel is, vrylating te gee, ek is koning. So Jesus sê, hierdie woorde is vandag in julle ore vervul, hier staan ek, ek het gekom, ek het die koninkryk saam met my gebring, en ek is die koning, en die hoëpriester, en die hoogste profeet daarvan. En dan sê ons in Sondag 12 van die Heidelbergse Katechismus, ek wonder of ons nog die Katechismus lees. Dit is so'n wonderlike samenvatting van wat die Bybel ons leer. En dan staan daar in Sondag 12 dood eenvoudig. Christus is gesalf tot ons koning, profeet en priester. Hy heers oor alles. Hy leer ons alles. Hy doen vir ons alles as priester. Maar die wat in Christus glo, het deel aan sy salwing. En dan word daar 'n klomp teksverse daarby gewys. Ons is ook konings. Ons is ook priesters. Ons is ook profete. Ons doen ook wat Jesus gedoen het. En soos wat Christus geluk gevind het in blydskap deur dit wat hy gedoen het vir sy Vader en vir die koninkryk, moet ons dit ook hê, en het ons dit ook. Iemand wat sy plek gevind het hier op aarde, sy roeping, en het met sy mag doen, soos wat Rolf de Preet het ook gedoen het, van sy jong dae af, hulle is gelukkige mense. Gelukkige mense. Nou, ons gaan vanoggend nou net na een van hierdie drie kyk. Nou, om profeet te wees van die Here. En ons gaan een verhaal wees, lees wat vir die kinders baie makkelijk gaan wees om te verstaan. En het gaan hulle aangryp. En ons gaan net twee onderdele behandel daar. Die heerlikheid van een profeet van die Here wees, die vervulling wat dit in jou leven bring. Maar ook die gevare van een profeet van die Here wees. Goed, ons lees uit 1 Konings hoofstuk 12, ons begin by vers 33. En dan lees ons tot by vers 6. Dan gaan ek so 'n bietjie inlas met vertelling. En dan begin ons weer by vers 11 tot by vers 22. En ook in die prediking sal ek dan 'n bietjie toevoeg daaraan. Daar's 'n hele geskiedenis hier rondom. Op die 15de van die 8ste maand het Jerobeam, nou Jerobeam is nou koning van die 10 stamme, die ryk het geskeur na Salomo, so pas geskeur, en Jerobeam is die eerste koning van die 10 stamme van Israel wat afgebreek het. Op die 15de van die 8ste maand het Jerobeam 'n offer gebring op 'n altaar in Bethel wat hy opgerig het. Nou, daai altaar was 3 meter breed, hulle het archeologies dit opgegrawe al vandag, en hy het 'n goue kalf ook daar opgerig. Hy het 'n offer gebring op die altaar wat hy by Bethel opgerig het. En hy het sommer self besluit oor die maand waarin die Israeliete die feest moet vier. En net toe dat hy Net toe hy die vuur begin aansteek vir die brandoffer, kom daar 'n man van God uit Juda, 'n profeet, wat op bevel van die Here na Bethel toe gekom het. Jerobeam het nog by die altaar gestaan om die offer aan te steek. Nou ja, dit klop nie heeltemal nie, want hy staan vroeger, hy het nou al die vuur aangesteek, en die latere geskiedenis wys ook, hy het nou al die vuur aangesteek, maar kon sê hy is besig om die brandoffer te bring aan die afgod, die goue kalf. Volgende skyfie. Dankie. Toe die man van God op bevel van die Here teen die altaar uitroep, Jerobeam is besig om die offer aan te steek, en hierdie jong profeet het Juda roep teenoor die altaar, hy spreek die altaar aan, altaar, altaar, so sê die Here, daar sal uit die nageslag van David een seun gebore word, met die naam van Josia, en hier op jou sal hy die priesterbene brand. Terselfde tyd het hy 'n wonderteken aangekondig. Dit is die teken wat die Here gee. Hierdie altaar sal uit mekaar ruk, sodat die as wat daarop is op die grond val. Toe koning Jerobeam dit hoor, wat die man van God uitroep teen die altaar van Bethel, het hy daar van die altaar af sy hand uitgesteek en gesê, gryp hom. Maar sy hand het verstyf, sy hand het verdor, en hy kon dit nie terugtrek nie. En toe het hy vir die profeet, jong profeet, gevra, ach, bid tot jou God, want God is nou nie meer sy God, God van Israel nie, van Juda nie, hy sê, bid tot jou God, dat hy toch my arm weer in werking sal stel. Dit moet akelig gewees het om so voor die volk, om die houtarm te staan, hy kan niks beweeg nie, duim, vinger, niks, en die jong man bid tot sy God, die jong profeet, en Jerobeam kan sy hand weer terugtrek. En toe het Jerobeam van hom gesê, omdat jy dit aan my gedoen het, kom na my huis toe en kom eet by my, en ek wil vir jou geskenke gee. Toe sê die jong profeet, nee, die Here het gesê uitdruklik, ek mag nie in Bethel enig iets eet nie, ek mag selfs nie water drink nie. Maar nadat ek my werk gedoen het, moet ek met 'n ander pad ook teruggaan na Juda toe. Nie met dieselfde pad nie, sodat die mense my nou nie voorstaan en probeer ompraat nie, maar met 'n ander pad moet ek teruggaan. En dan lees ons weer van vers 11. In Bethel was daar ook 'n ou profeet. Ons het nou gelees van die jong een wat uit Juda gekom het, maar daar was ook 'n ou profeet. Hy het eintlik voorheen in Samaria gewoon, maar uit Samaria getrek na Bethel toe. Sy seuns het hom kom vertel wat die man van God die dag in Bethel gedoen het. Ook wat hy vir die koning gesê het, het hulle vir hulle pa kom oorvertel. Hy vra hulle toe, met watter pad het hy teruggegaan? Want hulle het gesien watter pad die man van God van Juda afgekom het, en gevat het terug na Juda toe. Hy sê toe vir sy seuns, saal vir my 'n donkie op. En nadat hulle dit gedoen het, is hy met die donkie daar weg. Agter die man van God aan, toe die profeet die man van God kry waar hy onder 'n groot boom sit, terebinte boom is 'n boom wat 6 meter hoog kan word, sê hy vir hom, is jy die man van God wat van Juda afkom? Ja, antwoord hy. Die ou profeet sê toe vir hom, kom toch saam met my huis toe en kom eet iets. Maar hy antwoord, ek kan nie saam met jou gaan en in jou huis ingaan nie. Ek mag by jou in hierdie plek nie niks eet en geen water drink nie. Want die woord van die Here aan my was duidelik, uitdruklik, jy mag daar geen kos eet en geen water drink nie. En jy mag nie terugkom in dieselfde pad as waarmee jy gegaan het nie. Die ou profeet sê toe vir hom, ek is ook 'n profeet, net soos jy. En 'n engel het op 'n bevel van die Here aan my gesê, Bring hom terug na jou huis toe en laat hy iets eet en sy dors les. Maar die ou profeet het vir hom gelieg. Toe gaan hy saam met die ou profeet terug huis toe. En daar het die man van hom, man van God, iets geëet en water gedrink. En terwyl hulle nog aan tafel sit, het die woord van die Here gekom tot die ou profeet, op wie se versoek die man van God omgedraai het. Die profeet het vir die man van God van Juda gesê, so sê die Here, omdat jy jou teen die Here verset het, en nie die bevel van die Here gehoorsaam het nie, maar teruggekom het en geëet en water gedrink het in die plek wat die Here jou verbied het om te eet en water te drink, daarom sal jou lichaam nie in jou familiegraf begrawe word nie. Nou ja, wat toe nou daarna gebeur het, is die jong profeet is op sy donkie gesaal, en hy is met die pad, ander pad is hy terug na Juda toe, nie die selde een wat hy gekom het nie, en maar hy was nie ver van Bethel af nie, toe val een leeu hom aan. En nou wil hy sê dat daar tot in die 19e eeuw nog leeuws was in Palestina, daar in die berglande van Bethel. Het een leeuw hom aangeval en hom doodgebyt. Nou ja, een leeuw byt nou maar gauw dadelijk vir een mens hier om die keel meestal dood, het versmoor jou. En die leeuw het net daar bly staan, en die dooie profeet, jong profeet, lê hier en die donkie staan daar, hy het loop ook nie weg. En die mense wat daar voorbij kom, sien dit en hulle kom in die dorp en hulle vertel dit. En die ou profeet sê, dit moet dan nou die jong profeet wees. En die Here het die leeuw gestuur om hom dood te maak. En hy sê vir sy seuns, saal vir my my donkie op. En hy het sy donkie gevat en hy het gegaan op die pad waar die jong profeet gegaan het en hom gekry met die leeuw en die lijk. En die donkie wat net daar so staan, en hy die jong profeet op die sy eie donkie gelaai, die leeuw het seker nou weggehardloop, en hy is met die twee donkies terug, en toe hy in Bethel kom, het hy gerou oor die jong profeet, en gesê, ach my broer, hoekom moes jy nou sterwe? Maar hy het hom gevat, en hom gebalsem, soos wat hulle vir die begrafnisse gemaak het, en hom in sy eie graf, die ou profeetse graf, begrawe. En later het die ou profeet vir sy seuns gesê, kyk, die dag as ek te sterwe kom, dan moet julle my bene vat en my lichaam vat en hom by hierdie aan die een, die nuwe profeetse lichaam sit, dat ons teen mekaar lê, die bank, want ons nou grotte gegrawe in die berg, en daar was een bank, en die jong profeet lê hier, en die ou profeet se bene lê daar. Hy sê, want die woorde wat die jong profeet gespreek het, sal uitkom, dat hulle op hierdie altaar gaan bene van mense verbrand. Daarom moet julle my daar begrawe. Nou ja, en dan lees ons, en Jerobeam het na al hierdie dinge, wat hy sien gebeur het, en die tekens wat die Here gedoen het, het Jerobeam hom nie bekeer nie. Nou goed, nou net die twee punte, toepassing van wat ons nou gelees het, vir ons prediking vanmorgen. Die eerste punt is die heerlikheid van profeet wees. Dit is wonderlik om 'n profeet van die Here te wees. Hierdie jong man is seker skaars uit die teologiese skool, daar was sulke profete skole in Juda en ook in Jericho en sovoorts, waar jong manne wat hulle geroepe gevoel het, miskien vroue ook, want ons lees van 'n profetes Gilda ook in hierdie selfe verhaal, 'n vroue wat hulle geroepe gevoel het, die nodige toerusting gekry het, hulle daar geleer om die gebooie van die Here te ken, hoe om te preek en te profeteer, om die wil van die Here te gaan bekend maak en om die stem van die Here te hoor. Want dit is altyd so wonderlik, hoe hoor 'n profeet die Here? Ja, drome, visioene, stem van binne, stem wat hy net hoor, Dat is baie maniere waarop die Here hom openbaar. As julle die versamelde werke van Toisius sou lees, sal julle sien dat hy daar nog 'n artikel geskryf het wat sê om drome te droom. Droom is ook nie sommer altyd net 'n droom nie. Jy moet mooi luister en hoor of die Here nie met jou praat in jou droom nie en wat hy vir jou wil sê nie. Maar goed, die jong man kry die roeping van die Here dat hy na Bethel toe moet gaan, 'n gevaarlike plek. Die jong koning Jerobeam, so pas koning geword, en die altaar gebou van 3 meter in deursnee, die goue kalf staan daar, en hy het vir die mense gesê, ons gaan nou ons eie fees hou, want hy is bang as, hy sy die mense toelaat om na die tempel toe te gaan, en na Juda toe terug te gaan, hy sy koninkryk gaan prys gee. Daarom het hy gesê, ek gaan 'n plan maak, dat hulle, hy sê, julle hoef nie meer in Jerusalem te gaan aanbid nie. Julle hoef nie meer by die tempel te gaan aanbid nie. Ons aanbid nou somme hier, want hierdie goue kalf wat julle sien, is die God wat jou uit Egipte uitgelei het, en tot vandag toe hier gebring het, leer hy hulle. Nou, Jerobeam het vir Salomo gevlug, want Salomo het gehoor van die skyning wat gaan kom, die Here het dit vir hom gesê, en hy het ook gehoor dat die profeet Agia vir Jerobeam gesê het, Eendag het hy in die veld geloop en hy het vir Jerobeam teëgekom, Agia die profeet, hy het 'n nuwe mantel aangehad en toe hy by Jerobeam kom het hy sy mantel afgeruk en hy het die mantel gevat en hom in 12 stukke geskeer en hy 10 stukke vir Jerobeam gegee en gesê, die Here sê die volk gaan skeer en jy gaan 10 stamme kry. En Salomo het dit gehoor. Salomo was dan 'n slegte koning teen die eindtyd, nee? Baie sleg, en daarom het die ryk geskeer, en hy moet nou gaan na die plek toe, waar Jerobeam nou die koning is, en sy eie godsdienst het, hy moet 'n woord misiel eintlik in die altaar gaan inskiet, en het uit mekaar uitbars, en die jong profeet gaan, alleen stap hy die leeukamp in, die Heilige Gees gee om die krag, ek weet nie of ek het sal het doen, regtig wat, Jerobeam is 'n rebel teen God. Hy verag als van God, openlik. Die klomp mense is gek oor die valse godsdienst. En dan kom hy by die altaar en hy roep die oor die altaar uit. Die Here sê, altaar, altaar, op jou gaan bene verbrand word. En die altaar sal uit mekaar uitskeer en die as sal op die grond val. En dit gebeur. En dis klaar die wonderlike heerlikhede van 'n profeet wees. Jy is nie bang nie. Ons is bang om te praat. Ons is bang om te praat in ons huwelik, in ons gesin, ons familie, ons gemeente. Ons is bang om te praat op die werkplek, om dit wat die Here in ons hart vir ons gee, en dit wat jy sien wat verkeerd en sleg is, nou goddeloos is, jy is bang om op te staan en te praat. Maar as jy regtig 'n profeet van die Here is, en die gees van die Here is oor jou, want die gees wat ons het, sê Paulus, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde en van krag. Dan praat jy, soos hierdie man gaan praat het. En dan die Here help jou, hy gaan tree vir tree met jou, en hy doen wonders. Die altaar ruk uit mekaar, die as van die hout wat gebrand het, en die offer het val op die grond, en daarmee sê die Here, dit is, ek kan daarvan in Leviticus lees, die Here sê, as dit gebeur, dan moet jy weet, die Here het 'n totale missa in jou offer, en in jou godsdienst. Die Here verag dit. En daarby toe Jerobeam nou sê, gryp hom, toe kom daar nog 'n wonder, nog 'n heerlikheid vir hierdie profeet. Die hand verstyf, soos hy houthand. En Jerobeam met die jongman smeek en sê, asseblief toch help my, ek het nie hand nie. Ek kan niks met hom doen, ek kan my terug, help my. En die profeet kan dit doen, sommer so 4 heerlikhede na mekaar. En toe sê die koning ook nog vir hom, kom eet by my en ek wil vir jou baie geskenke gee. En die jongman sê, al gee jy my die helfte van jou koninkryk. Ek mag nie gaan nie en ek sal nie gaan nie. Jy sien, broeders en susters, die vreugde van om te doen wat die Here sê ons moet doen. Dit is nie maklik nie. Ek weet. En my swyg liewers, jy bly stil. Jy doen niks. Jy leer nie jou kinders die Bybel nie. Weet nie hoeveel van ons nog huisgodsdienst hou nie. En die Bybel stelselmatig deur studeer met ons kinders nie. En hulle leer wat die gebooie van die Here is nie. Ons wil nou 'n jeugpredikant beroep en is goed en is reg. Maar eintlik moet ons 'n gesinspredikant hê. Want daar moet dit regkom by die gesin. Uit die gesinheid groei die kinders en bly hulle staan. Ek het al die jare gesien dat as jy gesonde gesinne het, wat hulle kinders toerus vir die Here, dan is daai kinders vir altyd by die Here en in die kerk van die Here. Dit is die heerlikheid van profeet wees. Het u dit al so ervaar? Ervaar u dit so? Ons sukkel op die oomblik, die mense sê die stem van die kerk is stil, ons is nie meer profete nie. Potchefstroom se stem is stil. Op 'n tyd het Potchefstroom blaadjies uitgegee, woord en daad, in die skriflig en ander blaaie wat verskyn het en hulle het hulle stem laat hoor reg oor Suid-Afrika en in die parlement. Deesdae het ons nie meer 'n forum nie. Nelis Jansen van Rensburg, moderator van die NG Kerk, skryf Vrydag in die Beeld, dat hulle vra om 'n afspraak te hê met die regering, maar president Zuma het vir hulle gesê, hy praat nie meer met hulle nie, hy sal sy eie kerke vergadering hou, en dan het hy nou kerke gekry, wat nou van hom hou, en wat by sy standpunt staan, want hy nou Kamitag Godse woord van hulle gehoor. Maar hy hoor nie meer die stem van profete, ware profete, van God wat na hom toe kom, of na die parlement toe kom. Ons moet weer 'n forum kry, 'n staanplek, soos hierdie jong profeet daar by die altaar, waar ons kan uitroep teen die altaar. So sê die Here, ons moet dit net doen, ons kan nie anders, ons kan nie bly swyg nie. Ek weet, dis moeilik, en skryf artikels in die koerant, vir die koerant, word nie geplaas nie, hulle plaas net wat hulle wil, nou, wat doen die mens, ons moet saam dink, maar is die heerlikheid van profeet wees, die Here sal jou help, die Here sal jou bystaan, hy stap tree vir tree met jou saam, hy hou jou veilig. Dan die tweede deel, die gevare van profeet wees. Nou, die jong profeet het nadat hy by die ou profeet geëet het en homself gelaaf het, miskien nog dieselfde dag weer op sy eie donkie geklim en hy het met die ander pad wat hy gekies het teruggegaan, maar hy het nie te ver gevorder nie, toe sien hy 'n groot boom, terebinteboom, het lyk amper soos 'n akkerboom, in die oorspronklik staan terebinteboom, 'n groot boom met 'n breë blare kroon en dis die heerlikste plek om te rus. En hy het sy donkie daar aangetrek in die skare weer en 'n bietjie gerus. Maar dit is waar die ou profeet hom kom kry het, om vir ete gevra het en daarna het hy, na die ete het hy weer getrek en hierdie keer het 'n leeu hom gekry en doodgebyt soos ons nou die verhaal gehoor het. En toe die ou profeet hom kom haal en hom begrawe in sy eie graf en het gesê sy bene moet langs daai een se bene begrawe word. Nou broeders en susters, 300 jaar later, kyk hoe werk die Here. Mense sou dink daai profetiese woord het nooit waar geword nie. 300 jaar later word daar 'n seentjie gebore met die naam van Josia uit die nageslag van Dawid in Juda. En toe hy 8 jaar oud is, toe is daar niemand anders nie, en hy word koning van Juda, op 8 jaar. En hy het twee priesters gehad, wat vir hom geleer het, wat die woord van die Here, hulle is priesters, maar hy het ook profete, hulle het hom toegerus. En toe hy 22 jaar word, toe word hy amptelik koning van Juda. En wat het hy gedoen? Hy het die eerste opdrag was, kom ons herstel die tempel van die Here. En die tempeldiens wat daar is, en als wat afgebreek en verwoes is, in mekaar geval het, kos maak het reg, en terwyl die tempel reg maak, ontdek hulle die Bybel, die Ou Testamente gedeelte daarvan. En hulle bring dit vir hom en hulle lees dit vir Josia. En alhoewel Josia baie van die Here geweet het wat hy van hierdie twee ander geleer het, het hy nie alles geweet nie. En ook die geskiedenis wat opgeteken is van die konings. En terwyl Josia 22 jaar oud dit hoor, dat hy sy klere gevat en geskeur en hy het gerou en gehuil voor die Here. Hy sê, hoe kan ons bestaan? Ons het gesondig. En hy het uitgegaan en hy het al die hoogtes. Daai tyd was die 10 stamme toe al weg na Assirië toe in ballingskap. En hy het koning geword ook oor die 10 stamme in Samaria en oral die hele gebied van Israel, die ou gebied, het hy al die hoogtes afgebreek. En hy het die goue kalvers fyn gemaal. En hy het die bene van die priesters, wat daai tyd valse priesters was vir die goue kalwe, daar teen die berg in Bethel, waar die graf, die ronde grafstene verklap dat daar een graf is, het hulle ingegaan na die bene van die ou priesters, wat 300 jaar al daar lê gevat, en het op die altaar kom verbrand. En Josia was self daar, toe dit gebeur in Bethel. En hy sê vir sy mense, maar wat van daai een graf, wat julle nie oopgemaak het? Hulle sê, nee, daar lê die bene van daai jong profeet, wie sy woorde waar geword het. En van die ou profeet, wat vroeger van Samaria was, maar wat ook in Bethel toe gewoon het, wat sy woorde ook waar geword het. En Josia sê, laat hulle bene met rus. Eer hulle, hulle was Godse profete. Nou ja, die ou profete het geweet, en dit is hoekom hy gevra het, dat sy bene langs die van die nuwe profeet begrawe word. Hulle is al twee, alhoewel hulle al twee lelik gesondig het. Die ou profeet het gelieg, met die dood van die jong profeet veroorsaak, terwyl ek die gedeelte voorbereid, ek gedink plaas vir die leeuw liewerste die ou profeet gaan doodbyt het. Nee, het mens nou gedink. Maar nou, hulle het al twee fout gemaak, hulle is al twee ongehoorsaam, en hulle het al twee ook geboet daarvoor. Maar die Here het hulle toch geëer, hulle is toch verlos. Die feit dat Josia sê, los hulle bene en rus, hulle sal opstaan een dag as Jesus Christus kom. En dan sal hulle deel wees van die Here se kerk. Maar wat leer ons hier uit? Och, daar is baie profete vandag, valse profete, ne, in ons land. Hoeveel mense wat sê, hierdie kersfees kom Jezus, of hoeveel mense wat sê, hier kom nou groot hongersnood, en so, en het kom, en het gaan voorbij, daar gebeur niks. En allerhande profetieën en verklaringen en goeders. En die enigste kenmerk wat die Bijbel ken om een ware profeet uit te ken is, dat wat hy sê moet uitkom. Daarom sê Josia ook, wat hulle gesê het, het waar geword, hulle was ware profete. En dit is die enigste kenmerk wat die Bijbel ken vir een ware profeet. Nou ja, ons het die woord van die Here vandag. Die Here kan in visioene na ons kom, hy kan in drome na ons kom, soos Tosies ook nog eens kry. Die Here kan deur influisteringe in ons praat. Net op 'n dag weet jy, ek kan nie hieroor verder stil bly nie. Ek moet praat met my kinders, ek moet praat met my vrou, ek moet praat met die familie, ek moet praat met die gemeente. Ek moet praat met die mense wat saam met my werk en al die goed wat ek sien, ek mag nie. Dis die influisteringe van die Gees. Maar jy moet seker maak dat wat die Here vir jou gee, eg is. En dan sal dit uitkom en het sal waar word. En jy sal gesag hê en heerlikheid hê. Ek dink daai jong profeet was in vervoering toe al hierdie dinge gebeur waar hy in die leeukamp ingestap het. Nou ja, so sal het vir ons ook heerlik wees. As die saad wat ons saai van die woord, as ons kinders toerus en ons sien hoe dit hulle groei en hoe dit hulle in 'n liefdesverhouding met die Here tree en hoe dit hulle ons nie meer nodig het nie, maar die Here is hulle herder en die Here lei hulle en hulle doen weer hulle werk onder hulle maats ensovoorts. Dis heerlik. Wat is die grootste vreugde? jou status om 'n kind van God te wees, 'n Christen te wees, of jou werk as Christen wat jy vir die Here doen. Ek dink ons sit die klem hopeloos te veel op ons status. So wonderlik dat ons dit is wonderlik. Maar gaan beproef 'n bietjie om koning, priester en profeet vir die Here te wees en sien watter heerlikheid daaruit vir jou kom. Net om af te sluit, uiteindelik het die laaste Josia gekom, of eintlik Josia, die verlosser Jesus Christus. En hy het nie soos hierdie Josia van die jaar 600 voor Christus met geweld en met krag die goddeloosheid kom uitroei nie. Maar hy het gekom en hy het sy gees vir ons verwerf en gestuur. En die het binne in ons nuwe harte geskep. En 'n nuwe gees, dat ons nie anders kan as om die Here lief te hê, sy gebooie lief te hê, sy woord lief te hê, en te doen wat hy van ons vra om te doen. Dit is die nuwe bedeling in Jesus Christus. Nou, ek vertrou en hoop dat dit vir julle ook bietjie oë oop gemaak het, en om 'n nuwe waardering te kry vir die bediening wat die Here aan ons gee. Konings, profete, priesters vir hom. Heerlik. Amen. Vader in die hemel, dankie vir u woord, die ou geskiedenis. Maar wat uiteindelik in so groot volheid in Christus en heerlikheid vervul is. En dat u ons nie alleen u kinders maak nie en ons 'n wonderlike status gee, plek gee, gesag gee nie. Maar ons ook wonderlike werke gee om te doen. Want u het gesê, ons sal selfs meer werke doen en groter werke doen as wat u gedoen het. U stuur ons uit in hierdie wêreld om aan die mense te gaan vertel en te wys dat u koninkryk gekom het met sy krag en met sy heerlikheid en met sy wonders en sy bevryding en sy waarheid. Here, laat ons stem, hoe klein en eenvoudig dit ook al is, en waar ons dit ook al bring, laat dit 'n krag wees in u naam, en seën u dit, soos u daardie jong profeet se woorde geseën het, om Jesus wil. Amen.